Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis keturios moteris, kurios tarpusavyje šnektels, bet žinoma, labai džiaugiamės, kad jūs visą tai girdėsite. Šiandien kalbėsim apie sielovadinę programą Vidinis kompasas. Tai pirmiausia, norėtųsi pasidžiaugti, kad gavom tokią aktualią laidą aktualijos, nes esam šiandien todėl, kad galvojam, kad labai aktualu yra keliauti su teisinga kryptimi. Ir šiandien norim pasidalinti patirtim, nes visos keturios esam susietos, visos esam praėję šitą sielovadinę programą, išsiskyrusi sielovados centre bendra keleiviai. Esu aš, Agnė, kuri 3 metus vedžiau šią laidą, šią programą, taip pat Živilė, kuri dabar taip pat veda Vidinį kompasą, ir dalyvės Rasa ir Asta, kurios keliavo kartu, mūsų bendražygės. Ir šiandien mes truputėlį pasakosimės apie tai, kodėl yra svarbu ir ką tai žmogui duoda, kada tu sustoji gyvenime, padarai tokią stotelę ir pagalvoji apie tai, koks yra tavo maršrutas, ar jis teisingas, ar jis gražus ir visi kiti svarbus dalykai. Kalbėsim šiandien apie sielovadinę programą Vidinis kompasas. Tai pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, kas tai yra sielovadinė programa ir kas tas Vidinis kompasas. Manau, kad Marijos radijo klausytojai jau yra gerokai pažįstami su įvairaus pobūdžio savitarpio tokiom savipagalbos grupėmis, o sielovadinės programos dar gali būti, kad kažkam kelia šiokių tokių klausimų, kas tai yra ir kam tai reikalinga. Pirmiausia, pačiam pavadinime yra užkoduota, kad sielovadinė programa turi tikslą kažkur nuvesti žmogų, nuo taško iki taško, nes savitarpio pagalbos grupės dažniausiai yra lankomas tada, kada žmogui gyvenime atsitinka kažkokia tai krizė, sunkus laikas ir jam reikia tiesiog iš tos duobės išlipti, o vat sielovadinė programa tokia, sakytum, niekuomet tu neįvertinsi, kada tau ją reikia lankyti ir kam tau ją reikia lankyti. Tai užtat mes šiandien pabandysim tai pagrįsti ir pasidžiaugti savo patirtim. Tai pirmiausia, pasakysiu, kad šią programą neparašė, bet mes naudojamės amerikietės Margaret Stilf knyga Vidinis kompasas, kurią jį parengė pagal Ignaco Loyolos dvasinių pratybų metodą. Tai yra 15 skyrių knyga. Ir mes ją visi kartu susirinkę grupėje, tie žmonės tam tikrų metų, kuriems to reikia, jie susirinkę perskaito po vieną skyrių, savaitę su juo pagyvena, įvairiom plotmėm perleidžia per save tą medžiagą ir tada mes susitikę kartu bandom kažkaip pasidalinti, kas mums iš tos temos, iš tų simbolių iš tiesų užgriebė širdį. Ir kas buvo svarbu dalinti su kitais ir taip perimam ir kito žmogaus patirtį, kuri kartais yra nemažiau svarbi negu savoji. Per tos kelis metus aš pati tikrai pasisėmiau nemažiau vesdama grupę, negu kad joje pati būdama dalyvė. Todėl, kad klausytis tai, ką žmogus atrado, yra labai, labai, manau, kad labai svarbu. Tikslinga, nes mes visi esam keli ir nuolat ieškom tų nuorodų savo keli, kažkokių ženklų, ar teisinga kryptimą einam. Kartais būna rūkas širdy, kartais būna truputį ego šešėlis per tamsus tam tikrų metų, arba tiesiog trūksta bendražygių, su kuriais galėtum pasitikrinti, ar tu teisingai eini ar ne. Tai va, tai labai noriu paklausti pirmiausia dalyvių, kurios prieš metus arba prieš porą metų yra praėjusios šią programą. Tai pirmiausia, va, būtų tas klausimas, kas motivavo pradėti eiti tokią kelionę. Štai gyveni ir staiga sugalvoji, man reikia persižiūrėti savo gyvenimą. Ar aš teisingai einu? Gal Rasa tada galėtų truputėlį papasakot apie patį motyvą, kaip atsitiko, kad atėjai į šitą programą?
Na, mano gyvenimo keli turbūt vidinio kompaso programa labai laiku ir vietoje atsirado, nes manau, kad turbūt labai bendražmogiškos patirtys gyvenime yra, kad gyvenimai dažnai kaip potvinis yra atoslūgis ir iš tikrųjų ateina tokie momentai, kai, nežinau, vat vien ir pavadinimas vidinis kompasas yra labai simboliškas ir metaforiškas. Ir aš pati labai mėgstu metaforas, tai kita metafora galbūt kaip atliepas būtų, kad mano asmeniniam gyvenimo keli nutiko taip, kad jeigu įsivaizduotume, kad vairuojame automobilį ir ilgą laiką jau žinome eismo taisyklės, kelio ženklus ir tai mums padeda išvengti avarijų, tai nutinka kartais taip, kad atrodo tos taisyklės nebegalioja, tos patirtys nebegalioja ir nepaisant to, kad gyvenimas tęsiasi ir reikia judėti, važiuoti, pasimeti, nes iš tikrųjų atrodo, kad pradedi daryti avarijas ir iš tikrųjų ne tik atrodo, iš tikrųjų pradeda nutikti avarijos gyvenimo kely ir tada iš tikrųjų esi priversta sustoti ir labai peržiūrėti, iš naujo išmokti tam tikras taisyklės atsinaujinti. Tai šiuo atveju vidinis kompasas labai labai pravertė ir iš tikrųjų tų kelių mėnesių patirtis jos padėjo man asmeniškai atsinaujinti tas kelių eismo taisyklės, tuos, pavadinkim, vairavimo įgūdžius ir išvengti toliau gal tų avaringų situacijų. Tas yra man labai aktualu ir svarbu. Ir tai tikrai po programos pabaigus visą kursą labai buvo akivaizdus rezultatai.
Ačiū, Rasa, labai iš tiesų džiugu. Tai prisiminti nuolat, kad žmogus iš tiesų tą dalyką įsisavina ir jo naudojasi ateity, tai visada džiugiausia galvoti apie vaisius ir galbūt Asta galėtų truputėlį papasakoti, kaip ji susitiko su savim šitam vidiniam kompase, kas ją paskatino ir vedė.
Aš gal pradėsiu nuo toliau. Kaip aš tam vidiniam kompase atsidūriau, pradėjau iš tikrųjų bendrakeleiviuose nuo skyrybų krizės grupės, kuri yra savipagalbos grupė. Ir va toj grupėje aš supratau, kad man reikia gilesnio santykio su Dievu, kad aš jį pamečiau per savo visas gyvenimiškas peripetijas. Ir ateidama vidinį kompasą aš būtent ir ieškojau to būdo, kaip man išgirsti Dievo balsą. Kasdien, kaip jo klausyti, kaip girdėti jo valią, kaip melstis galiausiai, nes po tokių perversmų gyvenime buvo labai labai sunku. Tai vidinis kompasas mane pastatė ant bėgių, sakyčiau, ant tokių tiesiųjų. Pasitikrinau, kur yra mano stuburas, kas yra gyvenime svarbu, kas yra visiškai nesvarbu. Išmokau melstis, sužinojau, kas yra vaizduotės malda, man tai buvo didžiulis atradimas. Prieš tai gyvenime niekada apie tai nebuvau girdėjusi. Ir važiuoju dabar tais bėgiais, aišku, labai, labai daug dirbu kasdien, kad nuo bėgių nenugriūčiau ir nenuvažiuočiau netinkamą kryptim, kas yra atsitikę mano gyvenime. Tai iš tikrųjų su vidiniu kompasu man atsivėrė akis turbūt. Aš labai labai daug atradimų padariau per rekolekcijas, per žmonės, per bendrystę, per maldą. Tai iš tikrųjų buvo tokia programa, kuri man ne pati aš joje atsidūriu, o Dievulis man tenatė.
Ačiū, Asta. Priminsiu Marijos radijo klausytojams, kad ir šiandien kalbamės apie sielovados programą Vidinis kompasas. Norėčiau paklausti Živilės, kuri yra ir praėjusi programą, ir asistavusi joje, ir dabar pradeda šį pusmetį pati vesti programą. Kaip nutiko, kad ji visose etapuose atsidūrė ir kaip jai pačiai tas krypties nustatymas?
Na, man turbūt buvo panašiai, kaip ir iki šiol kalbėjusiam, aš taip pat į šitą programą patekau po skyrybų krizės, išėjusi tą skyrybų krizę ir supratau, kad neužtenka išgyventi, kad reikia gyventi ir kad išėjus iš krizės reikia visgi pažiūrėti, kas aš pati esu ir ko aš pati iš savęs noriu ir ko man trūksta. Tai buvo toks kelias, bet aš galvoju, dabar aš galiu visai įvardinti, jau racionalizuoti, kodėl aš tada jau. Bet aš galvoju, ir daugelis žmonių, ir turbūt aš pati, tai buvo toks kažkoks neaiškus, maudžiantis noras, toks kažkur kažko, kažkaip, ir aš galvoju, turbūt tą vidinę kelionę ir tą troškimą labiausiai man išreiškia pasaka Žiukas rūke. Tai vat kaip ežiukas pamato tą rūką ir galvoja, o kaip čia pažiūrės, o kas ten yra viduje. Nu, tai kažkas yra nu, panašaus į tą norą vat, pažiūrėti, o kas ten yra viduje. O toliau tai na, ir labai įvairiai tų troškimų, jų būna labai visokių. Dažniausiai tai visgi juos apibendrinant, tai būtų na, tokio gyvesnio, labiau mylinčio, atviresnio santykio su savimi ir su Dievu. Bet į tai telpa, kas tik nori. Ir pašaukimo klausimas, kam aš esu pašauktas, nuo tokio slinkties, nuo gyvenimo, kuriame reikia kažką daryti, prie gyvenimo, kuriame aš noriu kažką daryti. Ir kogi aš visgi noriu, koks yra mano tas gilus troškimas. Tai tie klausimai, jie gali būti visiškai kaip rūkas, bet jie kažkokiu būdu, nu, vat, kviečia ir taip noriu įeiti tą vidų ir pažiūrėti, o kas ten vis dėlto yra.
Meškiuką sutikai?
O tai ne meškiuką tenai, tam pasakoj. Tenai kažkas yra, kažkas, kas nėra matomas toje pasakoje.
Taip, mes tikriausiai visi gyvenime nuolat ieškom to kažko. Tai galima sakyti, kad vidinis kompasas tikrai yra viena iš kaip pasakyti, nu, pagalbos ieškant to kažko. Ir manau, kad daugelis žmonių iš tikrųjų pažįsta tą jausmą, tą tokį vat, paieškos, kai tiksliai nežinai, ko ieškai, bet ieškai ir labai džiugiesi atradęs ir įsivardinęs kuo daugiau dalykų. Kuo labiau rūkas išsisklaido, visgi tuo yra smagiau eiti. Nors ir kaip, taip, manau, poetiškai tas filmukas mus nuteiktų. Na, dabar galvoju, kaip, vat, tarkim, jeigu aš dabar klausyčiaus laidos, koks man pirmiausia klausimas kiltų. Gerai, manau, kad taip, man artima, aš noriu surasti, nu, vat, kažkokias aiškesnės nuorodas, bet kodėl aš turiu tą daryti su dar 10 kitų žmonių? Kodėl aš negaliu pasiimti ir vieną skaityti tos knygos, kodėl man reikia visu to dalintis, ką aš atrandu, brangaus, kodėl aš turiu visą tai pristatyti nuolat kiekvieną savaitę tiems kitiems žmonėms, kurie tuo pat metu skaito tą knygą. Tai labai būtų įdomu sužinoti tą jūsų, išgirsti tą jūsų patirtį, ką reiškia kiti bendražygiai, kurie eina su jumis ieško tų savo gyvenimo nuorodų, tikrina tą savo kryptį. Gal Asta gali truputį apie tai pakalbėti?
Kai Agnė uždavinėjo klausimą, jokiausi labai, nes jinai labai tikrindavo mūsų namų darbus. Tai buvo tokia, nu, toks, nu, jokelis pradžioj susitikimo, bet iš tikrųjų buvo, man atrodė, kad buvo labai svarbu dalintis su kitais grupėje savo patirtimi. Mes nesam verčiami atsiverti, kiek nenorim, mes galim pasakyti, kiek norim, arba galim iš vis nekalbėti, mes turim visišką teisę sakyti tiek, kiek norim. Bet labai svarbu išgirsti kito žmogaus patirtis, nes aš pati tą išbandžiau, kartais būdavo, jeigu ratas prasideda ne nuo manęs, manyje mintį susivartalioja 10 kartų dar iki to, kol aš pradedu kalbėti. Iš tikrųjų, tos bendros patirtis yra labai normalu, tik tai mes nesugebam ir negalim kalbėti apie gilesnius dalykus susitikę gatvėje, arba mes turim surasti labai labai tam tikrą aplinką, kurią galim pakalbėti. Tai iš tikrųjų man buvo gera dalintis, nors iš tikrųjų to grupėje aš jaučiausi tokia pirmokėlė, labai labai to tikėjimo kely, labai pradžioje to tikėjimo kelio, nes pas mus buvo labai įvairių žmonių, kurie buvo daug labiau pažengę, patyrę ir tų patirčių turėjo daug gilesnių negu aš, bet aš manau, kad mano patirtis irgi buvo labai labai svarbios, taip pat kaip svarbios buvo patirtis ir kitų žmonių. Ir nepaliauju stebėtis kiekvieną kartą atsidūrus naujoji grupė arba nuvažiavus į rekolekcijas, iš kur atsiranda tas didžiulis toks bendrystės jausmas tarp žmonių, kurie iš tikrųjų yra nu, iš skirtingų pasaulių, skirtingų profesijų, susirenka jie draugėn ir atrodo, kad tu to žmonės pažįsti nu, 100 metų, gal net ilgiau. Iš tikrųjų, tas toks jausmas bendrystės yra žavus. Ir tai kiekvieną kartą kartojasi.
Ačiū labai, Asta. Dar norėčiau papantrinti Astai, kad programos pradžioje mes tikrai nekalbam apie tai, susipažindami, ką mes gyvenime veikiam, kiek mes turime vaikų arba kokia yra mūsų profesija. Mes tyliai visą tai pasiliekam sau, bet einam kartu tik tai tokia vat esminė dvasinė plotme ir tas labai duoda daug žmonėms laisvės. Štai turim pirmąją trumpąją žinutę iš klausytojų.
Rašo Renata. Jaučiuosi išgyvenanti vidinio amžiaus krizę. Ar jūsų programa veikia Vilniuje, kur, kaip, kada?
Ačiū, Renata. Manau, kad vidinio krizė tai tikrai labai tinka su vidiniu kompasu tiesiog ją pakedenti ir pažiūrėti. Tai mūsų grupė tikrai mielai kartu su jumis tą dalyką praskleistų nu, jos tą tamsą ir gal duosiu Živiliai pristatyti, kur dabar jūs galėtumėt kreiptis.
Tai grupė šiuo metu jau prasidėjo ir tai yra įvyko vienas susitikimas, bet dar du susitikimus grupė lieka atvira ir priema naujus narius. Tai mes renkamės penktadieniais bendrakeleivių sielovados centro patalpose, didžioji gatvė 34.
Vilniuje.
Taip. Daugiau informacijos jūs galite rasti internetinėme tinklapyje bendrakeleiviai.lt.
Tai Renata, tikrai jūsų lauksime, o dabar norime paskelbti trumpą pertrauką, muzikinę pauzę, po kurios vėl tęsime laidą apie sielovadinę programą Vidinis kompasas.
Thank you.
Tęsėme laidą apie sielovadinę programą Vidinis kompasas ir turime klausytojo skambutį.
Mums skambina Vitalija iš Kauno. Taigi, kalbėkite, prašom.
Norėčiau paklausti, ar programa mokama ar nemokama ir ar yra Kaune užsiėmimai.
Dėkui už klausimą. Tai aš tik atsakysiu, kad dėja šiuo metu mes esam Vilniuje tik tai, bet galbūt po šitos laidos atsiras Kaune iniciatyvinė vidinio kompaso programa, o dėl apmokėjimo ir kitos tvarkos vėl kviečiu Živilę.
Taip, šita programa yra mokama ir dėl apmokėjimo tai jūs vėlgi galite rasti visą informaciją bendrakeleiviai.lt mūsų puslapyje.
Iš tiesų labai būtų gerai, kad mūsų pokalbis išjudintų ir kitus miestus, nes manau, kad žmonių, kuriems reikalinga ta peržvalga, yra visoje Lietuvoje. Ir tiesa, dar pas mus taip nepasitaikė, kad atvažiuotų į programą iš kito miesto, bet žinau, kad į kitas savipagalbos grupės yra buvę tikrai atveju, kuomet atvažiuodo žmonės iš po keliasdešimt kilometrų, kad sudalyvauti. Tai tokia savotiška taip pat kelionė yra, kada tu save disciplinuoji ir priverti tam tikrų laikų, kiekvieną kartą vat, kažkur paskirti tą laiką, nuvykti, kad prisėsti prie savo gyvenimo iš esmės. Toks labai, labai gera dvasinė pratyba. Belieka tik tai tikėtis ir viltis, kad tikrai atsiras kitose miestuose vidinis kompasas. O dabar mes grįžtam prie pokalbio apie tai, kas jau buvo praeita. Ir norėčiau paklausti taip priekabiai, ar vis dėlto lengva ar sunku peržiūrinėti savo kelionę, galima sakyti, pirmiausia, svetimų žmonių apsupti ir labai atvirai ir tiesoji su savim. Živilė.
Tai gal apie svetimų žmonių apsupti, gal dabar aš nekalbėsiu čia, bet aš norėjau pradžiai pasakyti, kad pati kelionė, tai jinai yra tuo pačiu vidinė kelionė, kaip asmeninė tokia, nu, tai jinai yra ir lengva, ir sunki. Ir vėl aš noriu prisiminti tą pačią pasaką, Ežiukas rūke, kas vyksta toje pasakoje. Man atrodo, joje geriausiai yra aprašoma žmogaus vidinė kelionė, tuo metu, kas vyksta, kai jisai iš tiesų ją pradeda. Tai kaip sakiau, pirmiausiai jisai pajaučia tą vidinį postumį, kad reikia pažiūrėti, kas ten yra viduje, ir jisai patenka į rūką, ten, kur negalioja tie, kaip Rasa sakė, tie ženklai negalioja, tai kas buvo įpratę. Ir viskas tarsi turi būti, tai yra slėpinys, viskas turi būti iš naujo pervertinta, iš naujo atpažinta. Ir nieko nesimato, pradžia tiesiog nieko nesimato ir reikia eiti apgraibom. Toliau Žiukas praranda po kojom žemę ir pradeda kažkur įkristi. Tai vėlgi, nu, tokių dalykų būna. Ir tada suvokia, įkritau į upę ir labai išsigasta ir pradeda labai daryti visokius aktyvius veiksmus, matoškoti lietenėlėmis, pats viską susitvarkyti. Bet galiausiai pamato, kad tas nepadeda ir nusprendžia, tegul upė pati mane neša. Ir tas pasidavimo momentas vidinėje kelionėje yra nepaprastai svarbus. Ir jisai tiesiog plaukia pasroviui ir žiūri, vat, kas dabar bus. Čia irgi yra vat, tas, sakyčiau, lengvumo momentas. Po to tokio didelių pastangų pačiam viskas sutvarkyti ateina laikas, kai tiesiog pasiduodame, bet turime pereiti visus tuos etapus. Ir kai jisai galiausiai plaukia, tai pasroviui prie jo priplaukia kažkas, ko jisai nemato. Ir prasideda vidinis pokalbis, bet pasakoju labai gražiai tas, pasakome, kad be garso, tas pokalbis vyksta be garso, tai reiškia labai intimus toksai pokalbis. Ir tuo metu tas kažkas išplugdo Ežiuką. Ir galiausiai, kai Ežiukas išplaukia į tą krantą, jisai nusipurto ir sako, nu čia tai bent istorija, argi kas patikės? iškiesi supranta, kad tai yra tokia, tokia individuali, tokia asmeninė istorija, kurios kažkuria prasme labai būtini tie bendražygiai aplinkui. Jie yra tiesiog asmeniški, mes kiekvienas tą savo visiškai asmenišką istoriją, mes ją dalinamės tą pačią intimiausią tuo savo rūku. Bet kartu tai yra tikrai toks dalykas, kurio iki galo su niekuo nepasidalinsis. Sakai, ir tais sunkumais, ir tais lengvumais, nes galiausiai sakai, nu tai papasakočiau, argi kas patikės.
Ačiū, Živile. Labai smagu, kad turime vėl dvi trumpąsias žinutes.
Klausytoja iš Klaipėdos klausė, gal galima konkrečiau sužinoti apie žingsnius pasiklydus rūke ir taip toliau. Tikėjime, profesijoje, veikloje ir taip pat dėkoja žinutėje už labai sudomintą temą ir už šią laidą.
Ačiū labai klausytojai. Deja, taip dabar kažkaip išskirti, kaip, kokie yra tie žingsniai, galbūt negalėčiau todėl, kad kiekvienam vis dėlto tai yra labai individualu. Tai mūsų programa nėra, sakykim, kaip, tarkim, yra kitos savipagalbos grupės, ten, sakykim, kurie žmonės sveiksta iš priklausomybių, jie turi tam tikrus konkrečius labai žingsnius etapą po etapo, kur negalima jokių improvizacijų ir yra pakankamai viskas tikslu. Šita programa yra tikrai labai individuali ir atėjęs žmogus renkasi būdą, kaip joje būti. Tarkim, buvo atveju, kad ta viena moteris praktiškai pusę programos laiko pratylėjo. Ji nesidalino, ji tik tai klausė, ji, žinoma, tą medžiagą per save tikrai perleisdavo, todėl kad ji ir negalėjo kalbėti, todėl kad jai buvo labai daug visko. Jie matyt, visi tie klausimai, kurie pateikiami temose ir tų klausimų galbūt nu, tokia atvirumas ir tiesumas privedė prie tokios tiesiog būklės, kada nesinori iš karto visko atverti, nors visų pirma pamatyti, kas iškilo ir negalėjo dalintis. Po pusės programos jai prasidėjo tikrai daugiau kalbos, daugiau aiškumo, daugiau rezultatų. Kitas žmogus galbūt praleido šitą programą lengviau skaitydamas kiekvieną temą, galbūt kažkokiam meniniam išaiškom bandė išreikšti. Ir yra tikrai aibė būdų, kaip su tą medžiaga būti. Todėl aš nenorėčiau kažkaip dabar pasakyti kažkokio recepto, kokie yra tie žingsniai. Tiesiog pati knyga kviečia, kadangi yra pilna simbolių, pilna labai tiesių aiškių klausimų. Pilna labai gyvenimiškos tokios autorės gyvenimiškų patirčių aprašymo, tai tu gali remtis į įvairius, kaip pasakyt, kontekstus, arba į dvasinį, arba į tokį va, simbolinį, labiau vizualinį, arba ten taip pat knygoje gausu maldos kvietimų tam tikrai maldai iš tam tikrų evangelijos vietų. Ji yra labai daugia planė, todėl tie žingsniai kiekvienam yra savarankiški. Gal aš pakviesiu, kad taip pati viena neatsakinėčiau, pakviesiu Rasą, kuri labai yra, kaip ji pati sakė, mėgsta metaforas ir yra menininkė, tai galbūt jos atsakymas bus vėl kitoks.
Galėčiau tik tai praplėsti gal tą mintį čia ir nei su prieš tai buvusiais aktualiais tais aspektais liestusi, kodėl mes galbūt ne po vieną šitą kelionę mėginam praeiti, o grupėje ir čia tikrai labai tinka ir tas bendra keleivių pavadinimas. Tai
kuris beje kilo iš tos knygos, mes pasirinkam šitą pavadinimą, būtent taip iš tos knygos.
Va, tai toj bendra keleivystėj ir iš tikrųjų tai yra man iš asmenės patirties labai praturtinantis aspektas dėl to, kad iš tikrųjų tie žingsniai, pavadinkim ar ne, kas savaitiniai skaitiniai, jie iš tikrųjų susideda iš tokių kelių aspektų, ar ne, jie nėra, kad ten vien tiesa kažkokia tai užduotis, jinai ir toks aspektas ir kitoks, ir kai susirenki dalintis po to, pamatai, kad kiekvienas tarsi kažkokį kitą atspalvį iš to atspindi savimi. Ir tai yra be galo praturtinanti patirtis iš tikrųjų, nes kažkieno atspindytų ir savo atrandi paskui irgi virptelėjimą. Bet iš tikrųjų atrodo pats galbūt ir taip ir neužfiksuotum, bet tai praturtinanti patirtis. Ir na, čia gal ne visai į klausytojos dabar buvusi klausimą, bet tiesiog man dar tas pabrėžt norėtųsi, kad kai daliniesi, esi disciplinuojamas truputėlį daugiau. Tai yra labai aktualu, nes kitu atveju galbūt atidėtum rydienai ar porydienai ar aplamai amžinybei, o čia esi priverstas vis tik įsipareigoti ir tas yra labai sveika.
Ačiū, Rasa. Nežinau, ar atsakėme klausytojai, bet manau, kad dar galbūt iki laidos pabaigos jį tikrai išgirs tų atsakymų. Ir turime dar vieną trumpą žinutę.
Garbė Jėzui Kristui, mielosios, nuostabios jūsų programos, bet dar nuostabesnės kainos. Dėja, kasgi gali tai sau leisti, apgailestauju, rašo Liuda.
Taip, Liuda. Dėja, bet geri dalykai kainuoja. Galiu pasakyti tokį, kaip pasakyti, asmeninį potyrį. Žinoma, mūsų programos tikrai tam tikrų metų nieko nekainavo ir tai buvo, kaip pasakyti, gera taip pat. Bet ateina laikas, kuomet tu turi pasirinkti, tu turi savo gyvenimą ir tu galvoji, ko man šiuo metu reikia. Gal man reikia eiti kūnui skirti laiko ir sportu užsiimti. Arba galvoji, ne, man reikia skirti pinigų savo plaukams ir nueiti į kirpyklą. Arba galvoji, aš išleisiu šitos pinigus gražiam šviestuvui, pasistatysiu šalia savo lovos ir džiaugsiuosi jie kiekvieną vakarą. Bet yra tam tikra dalis žmonių, kurie tikrai mielai paskirs šitos pinigus savo dvasiniam gyvenimui. Man labai gaila, kad žmonės galvoja, kad dvasinis gyvenimas yra kaip podukra, kuris visiškai neturi kainuoti, jis yra savaeigis, kažkur tai apleistas, tegul tūno kampe ir susitvarkys savaime. Kodėl mes taip noriai išleidžiam pinigus kūnui ir taip nenoriai skiriam dvasiniams dalykams, aš nežinau, čia manau, kad atskira laida turėtų būti šitą temą. Bet jūs pagalvokite apie tai, kad mes nesustinkam patvoriai, mes turim labai gražias patalpas senamiesčio palėpiai virš Kazimiero bažnyčios ir mums žiema šilta ir mes sustinkam tikrai, kaip pasakyti, tam tikram laikui, mes mokam už nuomą patalpą, už patalpų nuomą, taip pat yra žmonės, kurie skiria savo laiką jūs, kaip pasakyti, vesti iš to keliu ir manau, kad tikrai visa tai yra labai, labai normalu, bet čia kiekvienam savi prioritetai. Deja, mūsų laida jau truputėlį ritasi į pabaigą, turime dar trejetą minučių, per kurias galbūt pakviesiu Živilę dar kartą priminti, kur ir kaip galima įsijungti į vidinio kompaso programą.
Jau minėjau, kad mes renkamės bendrakeleivių sielovados centro patalpose, Didžioji gatvė 34, penktadienis, grupė prasideda nuo 18 valandos. Ir kad mes mielai iki vasario 13 dienos laukiame naujų dalyvių. O dėl visi kontaktai yra tinklapyje bendrakeleiviai LT ir jeigu kas nors panorėtų prisijungti, tai minėtais telefonais gali susisiekti ir mes tikrai mielai priimsime.
Ir beje, dar noriu pridurti, kad jeigu iš tiesų yra žmogus, kuriam visiškai, visiškai ta suma, kuri ir šiaip yra tikrai simbolinė, yra neprieinama, tai susisiekus su mūsų centro pavaduotoje tikrai galima ją derinti. Mes neturime tokios geležinės rankos, kuri be šitos konkrečios sumos nepriima. Tiesiog tai yra numatyta kaina, bet kiekvieną kartą galima ją aptarti su pavaduotoje ir pasiderinti pagal savo gyvenimo situaciją. Ir kol dar turime vieną minutėlę, gal galėtų mūsų pašnekovės tiesiog kažkokį tai palinkėjimą arba kvietimą žmogui, kuris jaučia, kad turi kažkaip persižiūrėti savo kryptį, nustatyti savo vidinės rodiklės, va tokį asmeninį kvietimą, kaip turėtų kas tas turėtų žmogus va, ieškoti tos vidinio kompaso programos. Asta.
Aš gal labai trumpai iš tos programos išsinešiau keletą tokių stiprių labai įspūdžių. Tai vienas iš tų vaizdinių, kuris mane neapleidžia iki šiol, yra tai, kad Dievas yra uola, tvirtas pagrindas, ant kurio mes visi stovime. Ir tai yra to pačiu uola, į kurią mes atsitrenkę turime suskilti, kaip Dievas suskilo ant kryžiaus. Tai šita kelionė, tikėjimo kelionė, nėra lengva, bet nėra būtina kiekvienam. Labai kviečiu dalyvauti.
Rasa.
O aš tai per tokią asmeninę gal prizmę, kad iš tikrųjų dabar, kai žiūriu atgal, tai tą įgyjusi vidinį kompasą, aš tiesiog nebegaliu įsivaizduoti, kad vat, be jo būtų buvę įmanoma taip keliauti, kaip aš keliauju dabar. Tai dėkingumo jausmą nešuosi ir Dievo artumą tame.
Ir labai smagu, kad vėl užbaigsime klausytojo trumpąją žinutę.
Žinutė rašoma taip. Sveikos draugės, aš Irma, pernai lankiau vidinį kompasą. Galiu patvirtinti, kad grupėje dalintis yra labai svarbu. Ypač patiko Agnės vedimo būdas. Tiesus, drasus, skatinantis nevinioti į vatą, būti sąžininga su savimi, nebandyti prisitaikyti, niekam įtikti, net Dievui. Labiausiai išliko mintis, Dievas yra tiesoje ir tiesa, ir čia laukia manęs, dažnai pasiklydusios. Vidinės kompasas man padėjo patirti laisvę, duodamas Dievo ir jo meilę. Šilčiausi linkėjimai.
Ačiū Irma.
Ačiū Irma.
Visa geriausia, brangus klausytojai.